Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Lurah Kelurahan Sidoarjo Lor, yang kami hormati Takmir Masjid Al-Burhan, para ustaz, dan yang kami cintai para jamaah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, rahimahumullah jami'an, amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak terkira yang Allah berikan kepada kita sampai sekarang, berupa nikmat sehat zahir batin, nikmat sehat fisik, nikmat sehat rohani, di mana kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Islam, agama kedamaian, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, yang sempurna, yang lengkap, yang indah. Lengkap dan sempurna bukan hanya ajarannya, tapi juga prakteknya dan percontohannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawatnya, berkahnya kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pejuang Islam, para dai yang berjuang dalam dakwah, serta para umat Islam yang setia dengan sunnah. Semoga semuanya juga mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita pada pagi hari ini dalam waktu yang singkat, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu singkat ini dijadikan barokah lana wa alaina, dijadikan waktu yang berkah, sedikit tapi banyak kebaikannya, sehingga bisa menambah iman, bisa menambah iman kita, bisa menambah ilmu kita, bisa menambah ukhuwah kita, bisa menambah semangat kita dalam mengisi dan mempertahankan negara kita ini. Tadi sudah diterangkan dalam menjaga keamanan, alhamdulillah dengan izin Allah, agama kita adalah agama yang paling depan dalam hal kedamaian. Tiap hari kalau kita laksanakan agama kita, ya kita siarkan yang namanya salam. Pokoknya setiap muslim yang kita ketemu, kita salam. Kenal atau tidak kenal, itu luar biasa. Ya siar kedamaiannya dan barokah untuk kedamaiannya itu luar biasa. Nah, oleh karena itulah, menjaga kedamaian ini perlu dengan ilmu, perlu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu dengan segala perbuatan yang bermanfaat, dan menghindari semua perbuatan yang bisa membawa keburukan bagi kita dan masyarakat kita. Masyarakat muslim rahimahullah, kita akan bicara tentang hikmah di balik bencana, khususnya Palu sebagai bencana besar terakhir yang menutup bencana Lombok, walaupun Lombok juga belum selesai, belum kelar. Tapi ketika sudah ditutup dengan bencana Palu, ya ya otomatis orang akan fokus kepada Palu. Apalagi di Palu itu, seperti kita ketahui, ada bencana yang tidak terdapat di Lombok. Ya, gempa ada di Lombok, di Palu, tsunami, nah, Lombok tidak ada. Di Palu ada, ditambah lagi likuifaksi, di Lombok tidak ada. Dan ini termasuk fenomena yang langka ya, di dunia. Dalam bentuk bencana besar ya, mungkin ya baru di Palu. Nah, oleh karena itulah kita akan membahas hikmah, apa sih hikmahnya, pelajarannya bagi kita semua yang ada di Jawa, yang ada di Salatiga. Apa ada kaitannya? Sangat erat kaitannya, sangat erat kaitannya. Karena itu saya berharap Bapak Ibu dan Ibu sekalian untuk bisa mengikuti dengan baik. Lebih-lebih alhamdulillah dengan izin Allah, kami juga sudah atau baru pulang dari Palu. Jadi kami, saya sebagai kepala tim relawan dari YBM, itu Yayasan Bina Masyarakat Malang, dari Pesantren Al-Um dan Pesantren Al-Imah, itu pergi bertuju. Ya, nanti akan saya sampaikan ketika menyampaikan di akhir kajian ya, foto-foto kita dan sebagian video itu di bagian akhir. Insya Allah akan paham. Nah, kami sendiri, saya sebelum berangkat sudah menyampaikan soal Palu. Setelah berangkat tambah paham lagi apa yang terjadi di Palu. Ya, apa yang terjadi di Palu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu juga kalau setelah kajian misalkan ada ya, yang mau nitip untuk donasi sosial di Palu, monggo. Karena kami dari YBM juga punya misi lanjutan. Misi lanjutan kita itu nomor satu adalah membina satu desa yang bertobat. Ya, Al-Qur'annya, buku-bukunya, pembinaannya insya Allah kita perhatikan. Nah, itu yang akan pada misi kedua ini. Kemudian setelah itu masih ada pengiriman dari, kemudian juga ada logistik dan ada urunan membangun pesantren di Kota Palu. Kita membuat pesantren penghafal Quran di Kota Palu, sekaligus itu sebagai cara tolak bala, bukan dengan cara sesajen yang syirik yang minta kepada selain Allah, tapi justru dengan Al-Quran. Kalau sesajen minta kepada selain Allah, bukan malah tolak bala, malah mengundang terus mengundang bala, ya. Dan itu kita sudah nulis majalah Al-Um. Majalah Al-Um judulnya Pahala Relawan. Pahala Relawan itu judul utamanya. Itu artinya terinspirasi saat kami ke Lombok. Kan banyak sekali orang datang dari mana-mana, mereka bekerja keras luar biasa. Nah, kira-kira itu apa pahalanya? Kalau pahala sholat sudah ma'ruf, pahala haji, umroh, puasa. Ini pahala bencana, menolong orang kena bencana. Maka kami khususkan dalam edisi pahala misi kemanusiaan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ini PowerPoint tidak bisa dinikmati. Tidak bisa. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita bertanya, apa sih hikmahnya kok ada musibah besar seperti bencana Palu yang dahsyat? Ada banyak kata dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah, dan diterangkan oleh para ulama yang menggambarkan tentang hikmah, kebaikan-kebaikan yang ada di balik bencana. Namanya bencana, Bapak Ibu rahimahullah, mesti suatu musibah besar. Tidak ada satupun dari kita yang suka musibah. Tidak ada satupun dari kita. Tetapi karena kita umat yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Mengatur maha menakdirkan, termasuk menakdirkan bencana itu, Allah itu maha baik. Di balik bencana yang Allah takdirkan itu mengandung kebaikan yang sangat-sangat banyak. Dan Allah tidak pernah zalim. Tidak pernah ada perbuatan Allah yang sia-sia, tidak pernah ada yang zalim. Semuanya adil dan bijak. Adil dan bijak. Berisi berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tidak ada di peristiwa-peristiwa nikmat. Jadi ada peristiwa nikmat, ada peristiwa musibah. Kebaikan yang dikandung di dalamnya itu beda-beda. Tapi baik, tidak bisa saling mewakili. Nah itulah yang harus yang akan kita pelajari. Yang perlu kita tegaskan bahwa hikmah Allah Subhanahu wa Taala ngirim musibah, ya, gempa Lombok, gempa tsunami dan likuidasi Palu, Sigi dan Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, di tiga daerah itu yang paling parah, dan bisa itu di Sulawesi Tengah dan juga keluar ke wilayah lain. Adalah Allah Subhanahu wa Taala ingin agar manusia itu ingat, manusia itu kembali mengingat Allah, kembali mengenal Allah, kembali mengenali hak-hak Allah, khususnya mengenali, mengetahui, meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha adil, bahwa segala perbuatan manusia akan diberi balasan oleh Allah, dan Allah mampu untuk menghancurkan bumi yang namanya kiamat, kiamat kubra. Itu sebuah contoh, sekedar contoh tentang ayat Allah. Nanti melalui beberapa video dan foto kita akan semakin paham bahwa pesan Allah adalah itu, untuk membuat manusia kembali pada Allah, mengenali Allah, mengakui Allah, mengetahui Allah, lalu takut dan mengagungkan Allah biar menyudahi kelalaiannya dan menghentikan kemaksiatannya. Kalau seluruh manusia dan penduduk negeri ini kembali taat, itu menjadi yang diimpikan oleh setiap kita, yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negerinya makmur, Allah maha pengampun, kita menjadi orang yang makmur, adil sentausa, bahagia, selamat dunia akhirat. Itu ketika manusianya kembali kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kalau manusianya banyak maksiat, banyak kezaliman, kedurhakaan, kemungkaran, kejahiliaan, kesyirikan, ya, yang ada itu adalah bencana dan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, itu muncul dari sini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita baca dalilnya. Jadi kita sudah menyebut bahwa hikmahnya adalah, hikmah besarnya Allah ingin menegur manusia, mengingatkan manusia, mengembalikan manusia agar kembali kepada Allah, mengingat Allah, mengakui Allah, mengakui kekuasaannya, kemudian rujuk, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu hikmah terbesar dari musibah manapun, ya, dari musibah manapun. Dan ini perlu kita angkat karena kita ini hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu ditandai dengan bencana itu tidak henti-henti. Ya, kita memang boleh berharap bahwa sudahlah Palu terakhir, jangan sampai terjadi. Tapi ini akhir zaman. Akhir zaman itu mesti banyak, banyak musibah, banyak bencana. Dengan ngaji seperti ini, maka kita mendapatkan kebaikan dan mendapatkan ketahanan, mendapatkan persiapan, ya, terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi Allah maha mengatur, Allah maha mengendaki, dunia ini pasti akan hancur. Sebelum hancur besar itu ada hancur sering kecil-kecil di mana-mana. Apalagi yang namanya gempa, itu terus-menerus. Kita akan tahu dalil-dalilnya. Baik, Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Saya sebenarnya berharap bukan hanya melihat gambar saya, kalau gambar saya sudah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Panitia, baik ya, jazakumullahu khairan. Jadi saya berharap bisa mengikuti
tulisan dan gambar.
Enggak. Oh, tulisan. Baik, orangnya sudah digambarin ya. Nah, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kami tidaklah mengirim al-ayat. Bapak Ibu, al-ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Tanda-tanda keagungan Allah itu bisa berbentuk ayat Qur'aniyah, kitab suci Al-Qur'an. Ya, kalau istilah umumnya namanya ayat itu bisa ayat Qur'aniyah. Kita kembali ke istilah umum. Dan juga bisa ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di alam semesta. Bisa berbentuk rahasia dari alam yang bisa dipelajari, berbentuk hukum kausalitas yang intinya adalah menunjukkan keagungan Allah. Karena hasil dari kita meneliti alam itu, ternyata intinya walaupun mungkin manusia 50 tahun menghabiskan usianya untuk meneliti apa begitu, ternyata hasilnya sudah disebut di Quran, sudah disebut oleh Nabi di hadis. 1400 tahun lalu sudah disabdakan, difirmankan. Ini kan cocok antara ayat kauniyah dengan ayat Qur'aniyah. Itu ayat. Begitu pula bisa berbentuk bencana-bencana besar. Itu ayat. Ya, gempa, tsunami, likuifaksi itu ayat. Fungsinya apa? Illa tahwifa. Tidaklah kami mengirim, mengutus yang namanya bencana itu, yang namanya ayat, kecuali untuk memberikan rasa takut kepada manusia, kepada Allah. Rasa takut yang mengagungkan Allah, takut azab Allah, takut kiamat, takut neraka, sehingga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sangat rugi besar kalau kita umat manusia di negeri ini atau di negeri manapun hanya disuguhkan kepada analisa-analisa sekuler. Tapi ada bencana kita sudah rusak, kena tsunami sudah rusak. Sudah habis tsunami tidak dikaitkan dengan Allah, tapi hanya sibuk dikaitkan dengan gimana ini prosesnya terjadinya tanah longsor atau tanah yang berubah jadi lumpur atau tsunami. Sibuk di situ saja tentang teknisnya, tentang prosesnya terjadi bagaimana. Tidak dikaitkan dengan hikmah yang sudah dipesan oleh Allah, yang itu adalah hikmah utamanya. Rugi kita, enggak akan pernah maju. Ya. Karena itu penting kajian seperti ini, sangat strategis, langsung membangkitkan akidah kita dan membuat hidup ini menyatu, semua alam ini menyatu. Ya. Kita manusia, alam, Allah, semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh satu Tuhan pencipta, satu Tuhan pengatur. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah juga sudah berjanji, kami pasti akan memperlihatkan, mempertontonkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di cakrawala, di alam semesta ataupun dalam diri manusia. Ya, sampai menjadi jelas bahwa Allah itu hak. Sampai menjadi jelas bahwa itu Allah itu adalah Allah. Baik. Perhatikan ini yang juga lebih menukik di Al-An'am ayat 65. Mari kita renungkan betul, karena kalau ya, para bapak rahimahullah, apa yang terjadi di Palu, yang terjadi di Lombok, dulu terjadi di Jogja dan
seterusnya. Berada. Bumi ini semua milik Allah. Bumi ini semuanya adalah manut sama Allah, makmurah diperintah oleh Allah. Tinggal nunggu perintah Allah saja. Untuk bencana tinggal nunggu perintah saja. Nah, salah satu yang Allah peringatkan kepada kita ada dalam ayat Al-An'am 65. Qul huwal qadir ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat. Unzur kaifa nusarriful ayat. La'allahum yafqahun. Ini menjadi bukti bahwa ayat bukan hanya ayat Qur'aniyah. Bencana pun, ya, gempa, gunung berapi yang meletus, itu juga ayat. Dasarnya adalah ini. Allah menyebutnya ayat. Qul, katakan Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ke umatnya. Huwal qadir, Allah itu maha kuasa. Ala ayya ba'asa alaikum, untuk mengutus. Allah maha kuasa untuk mengutus atas kamu. Mengutus apa? Azab. Maka kalau ada orang bertanya, Ustaz, di Palu itu azab atau bukan? Iya, jawabnya iya, ada unsur azab. Ada unsur, unsur itu selalu ada. Allah nyebut. Tapi unsur-unsur lain juga ada. Unsur peringatan, unsur kafaro, dan seterusnya ya. Makanya kan kita memahami agama itu secara utuh. Ada azab, ada azab. Bagi siapa? Ya bagi yang berhak. Siapa? Ya kita tidak tahu, yang maksiat. Loh, kalau mereka diazab, oh berarti kita lebih suci dong. Orang salah tiga ini, karena gak diazab. Oh, ya. Bukan begitu. Itu kan hanya di dunia contoh saja. Orang yang tidak diazab, kota yang tidak ada bencananya, bukan berarti lebih suci. Bukan berarti lebih suci. Kan peringatan. Bagi kota-kota lain kan peringatan. Kalau kita tidak menghindari sebab-sebabnya, bisa terjadi kita. Apalagi sombong. Oh, kita lebih suci ya dari sana ya. Kita kan sombong kalau sudah begitu. Kita lebih suci, kita enggak punya dosa sama Allah. Ya kan, tambah cepat azabnya. Oleh karena itulah belajar seperti ini agar kita tahu mana yang kita hindari, ya, mana yang kita kerjakan, mana yang kita kembangkan, mana yang kita cegah berdasarkan ilmu supaya selamat dunia akhirat itu bisa kita raih. Perhatikan ayat ini. Allah Maha Kuasa untuk mengirim azab. Azab dari mana? Min fawqikum, dari arah atas kalian. Azab dari atas. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Ada azab dari atas, ada azab dari kaki, dari bawah kaki. Azab dari atas contohnya apa? Azab dari atas gunung meletus. Ya, mengubur kota, menghujani dengan batu panas, kan dari atas. Hujan batu. Ya. Badai dari atas, angin turbido dan seterusnya. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah. Apa dari bawah? Gempa. Selain gempa? Banjir, likuifaksi, kan. Itu dari bawah. Dan ini sudah ditafsiri oleh para salafus soleh, oleh ahli tafsir, oleh Imam Mujahid dari ulama tabi'in. Ya, au yalbisakum syi'a. Perhatikan, apakah azab itu, ini penting. Tadi karena bapak dari pemerintahan sudah menyebutkan tentang kerukunan. Jadi Allah menyebut bahwa azab itu ada yang bersifat bencana alam. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Ada lagi namanya bencana sosial. Jadi kalau negara kita ini negara yang porak-poranda, ya masyarakatnya saling perang antar kampung, antar kota, antar agama, antar sekte, rusaklah seperti yang sedang diujikan oleh Allah kepada beberapa negara di luar kita, maka ketahuilah itu azab. Itu azab. Ada azab bencana sosial. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sedikit diberi gambaran di Palu. Di hari-hari awal. Ya, jadi ada 4 bencana sana. Bencana alamnya gempa, tsunami, likuifaksi. Ada lagi tambah, ada contoh sedikit bencana sosial. Apa? Penjarahan. Wah, ya walaupun sebentar cukup mengerikan, cukup luas juga. Nah, itu contoh. Padahal itu belum bentrok perang antar na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi. Makanya itu semuanya kembali kepada kita maunya apa. Mau damai, insya Allah Allah memberi damai sesuai dengan niat, ucapan dan tindak tanduk kita. Nah, kita mau apa ini? Kita mau menjadi masyarakat yang hancur, na'udzubillah min dzalik, ya tergantung. Masalahnya masyarakat itu kan banyak, ya kan? Ada di antara kita yang baik, ada di antara kita yang tidak baik. Makanya kebaikan ini hanya bisa tertularkan melalui pendidikan, melalui dakwah. Semakin menyebar pendidikan dan dakwah, semakin beradab semua. Tapi kalau tidak, semakin mudah diadu domba, na'udzubillah min dzalik. Ada juga unsur musuh, musuh di luar, apalagi sekarang zaman perang proksi. Mungkin akan memanfaatkan waktu pemilu di Indonesia supaya geger, dibelilah sebagian unsur ya untuk bikin onar. Kan kita enggak tahu. Kita tidak pernah berharap, kita berdoa baik semua dan berusaha baik semua. Nah, intinya bahwa kita ajak kebaikan-kebaikan ini ada pada orang-orang bertakwa, ada pada orang-orang ahli ngaji. Ya, apalagi kalau sudah dia mengenal Allah, mengagungkan Allah, tujuannya surga, tidak mungkin orang berbuat jahat. Walaupun dibayar mahal, tidak mau. Karena dia tahu bahwa surganya akan rusak, akan tertukar dengan dunia. Nah, dari ini bahwa sekali lagi pengajian-pengajian seperti ini itu menjadi obat bagi masyarakat. Menjadi perekat bagi masyarakat. Baik. Jamaah sekalian rahimahullah, au yalbisakum syia'a, atau memasukkan kamu ke dalam kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Wah, itu azab. Kalau kita terseret kepada pertikaian masyarakat, itu azab. Ini namanya bencana sosial. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, dan Allah merasakan sebagian kamu ganasnya sebagian yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Cukup sudah di Indonesia banyak contoh lah sebelum-sebelum ini ya. Bagaimana ngerinya kalau sudah terjadi perang antar kampung, antar suku, antar agama. Undur kaifa nusarriful ayat. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ayat, menerangkan ayat, la'allahum yafqahun, agar mereka faham. Ini Bapak Ibu, banyak kita ndak faham. Dikasih bencana bertubi-tubi ndak pernah ingat Allah. Tidak pernah dibawa kepada Allah. Hanya murni fenomena alam, terus sekuler, terus sekuler. Jadi tidak pernah kita disentuhkan, diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Itu juga mengundang kekufuran. Udah ditegur enggak paham-paham juga gitu loh. Gimana sih kalau kita punya anak ditegur enggak peduli, ditegur enggak perhatian, ditegur tetap berpaling. Itu kan ya tegurannya tambah keras. Bukan berhenti di situ, tegurannya tambah keras. Jamaah sekalian rahimahullah, taib. Ya, sekedar contoh ini apa-apa biar enggak ngantuk ya selingan. Contoh beberapa ayat. Ada ayat dari atas, dari bawah. Nah. Ya, ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang diutus kadang menjadi azab, ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Nah, jadi ini contoh-contoh ada yang bersifat angin. Angin pun macam-macam. Angin itu juga pasukan dari Allah. Makanya kan ada ajaran dalam Islam sendiri bagaimana kalau ada angin. Kalau ada angin kencang. Kan ada doanya. Ini bukti agama Islam, agama Tauhid. Seluruh alam ini diatur oleh Allah. Tuhan yang satu. Dan mesti ada doanya. Ada ibadahnya. Ada zikirnya. Ya. Jadi tidak boleh sekuler. Tidak boleh. Sekuler itulah yang malah mendatangkan dosa tersendiri ya. Nah, jadi termasuk petir. Petir kan min faukikum, dari atas kan petir. Petir, gunung berapi, angin yang torpedo ya. Allahu Akbar. Ya, ini sekedar sebagian ayat. Agar kita memahami, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengajarkan kepada kita kalau ada angin yang bertiup kencang kan kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari azab yang karenanya angin diutus, karena angin itu pasukan Allah, makhluk Allah ya. Nah, ini juga gunung, ini gunung berapi, masih badai lesus yang melululantakkan, menghancurkan kehidupan sesaat dan secara tiba-tiba. Ini bisa menimpa manapun ya, siapapun, apalagi ini mau musim hujan ya. Dan Rasulullah SAW memang setiap melihat, ketika keluar rumah melihat ada awan hitam, Nabi itu takut, ketakutannya ada di mukanya, takut kalau azab keluar masuk. Ada apa Rasulullah, ada awan ya. Kalau sudah turun hujan gitu, hujan ya, Nabi tenang ya, karena hujan. Dan Nabi tinggal berdoa, saiban nafi'a, Allahumma saiban nafi'a, ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Terus kalau hujan itu kok wah, kalau dirasa semakin deras semakin akan merusak, berdoa juga kepada Allah. Jadi minta hujan itu kepada Allah, minta berhenti hujan juga dari Allah, kepada Allah, tidak kepada dukun ya. Jadi kalau minta hujan namanya doa istisqa, sholat istisqa. Minta yang hujan sedang terjadi supaya manfaat, ya soiban nafi'ah. Kalau minta supaya hujan berhenti, Allahumma hawalaina ala alaina, ya Allah pindahkan hujan ini ke sana, ke sawah, ke gunung, kemana, bukan di atas kami, di atas rumah kami, dan seterusnya. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, diterangkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman Allah, kul huwal qadiru, surat Al-An'am tadi, ketika Allah menurunkan ayat itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengucapkan a'udzu biwajhik. Ketika katakan Muhammad, dia maha kuasa untuk mengirim azab kepada kalian dari atas. Lalu Nabi mengatakan a'udzu biwajhik, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan wajahmu. Ketika dilanjutkan ayat, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian, Nabi juga berkata a'udzu biwajhik. Ya, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan wajahmu. Imam Abu Syaikh Al-Asfahani meriwayatkan dari Imam Mujahid dalam menafsiri ayat kul huwal qadiru ala ayyaba'atsa 'alaikum azaban min fawqikum, diterjemah sayha wal hijara war rih, ya termasuk tiupan sangkakala malaikat di akhir zaman itu kan juga dari atas ya, itu suara memekakkan membuat orang mati, entah itu apa namanya halilintar yang memekakkan terus orang pada mati. Itu juga dari atas. Al-hijarah, hujan batu dari atas. Warih, angin yang tadi dari atas. Au min tahti arjulikum, kata Imam Mujahid. Atau dari bawah kaki kamu. Apa itu? Ar-rajafah, gempa, zilzal. Wal-khasaf, yaitu likuifaksi diantaranya. Khasaf itu pembenaman. Permukaan tanah menjadi tenggelam, amblas ke dalam. Salah satu bentuknya likuifaksi. Salah satu bentuknya. Dulu kita sering ketika membaca hadis ya, tanda-tanda kiamat al-khasaf, kita tidak faham apa itu khasaf, gimana ceritanya. Subhanallah, ketika terjadi di Palu ini kita faham betul sabda Nabi itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah, kita misalkan yang hidup seperti ini, tanahnya keras, berbatu, tanah ada yang agak dekat dengan pantai, ada yang langsung di lereng gunung, tanahnya berbatu, batu besar-besar itu ya sudah berabad-abad ya, ya begitulah dihuni manusia di sana misalnya. Ya bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya. Nah tiba-tiba, semuanya tiba-tiba. Tiba-tiba terjadi gempa, hanya beberapa hitungan detik, sudah hancur semua, patah-patah semua. Sudah begitu terjadi, udah diputar kayak, ya ada yang bilang perasaannya kayak di blender, ada yang jalan, tenggelam. Habis itu kembali kering, kering ya, ya jadi tanah keras seperti semula. Orang, ya kalau tidak terjadi seperti itu sulit memahami gimana, gimana, gimana. Mungkin sebagian mendustakan. Tapi ketika apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang difirmankan oleh Allah terjadi betul, kita tahu. Kan harusnya semakin nambah iman. Makanya sekali lagi sangat rugi, sangat rugi. Udah diberi pelajaran berharga oleh Allah, kemudian masyarakat hanya disuguhi analisa gimana ceritanya, kok bisa terjadi ini likuifaksi, kok ini terjadi tsunami. Padahal gempanya seharusnya tidak mendatangkan tsunami seharusnya, tapi kok bisa tsunami, ini kok bisa likuifaksi. Kalau hanya sibuk di situ, tidak dikaitkan dengan dosa manusia, rugi kita. Dan itu tambah dosa lagi gitu loh. Teguran akan semakin keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, baik. Berikutnya yang perlu kita ketahui adalah ayat yang Allah kirim yang di dalamnya ada unsur azaban itu pasti didahului oleh dosa-dosa. Dosa syirik banyak. Ya, dosa maksiat banyak. Dosa-dosa besar banyak, kemungkaran banyak, tidak jalannya dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk yang cukup banyak. Loh kan, itu faktor-faktor yang mengundang kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberi contoh ada azab yang dikirimkan, ada peringatan dan teguran yang diberikan. Itu Allah Subhanahu wa taala maha tahu dan maha bijak di mana dan kapan. Tetapi sebabnya selalu ada syirik, ada maksiat. Ada syirik, ada maksiat. Karena kaidahnya di dalam Quran, kita harus paham kaidah. Selama ini orang itu hanya begini. Ya, ajaran yang sifatnya memisahkan antara kita dengan Allah itu. Segala peristiwa di alam semesta itu tidak ada kaitannya dengan, tidak pernah dikaitkan dengan dosa manusia kepada Allah. Ya. Tidak dikaitkan dengan dosa manusia kepada Allah. Sekali lagi, itu kaidah yang cukup merusak akal fikir kita. Oleh karena itulah, pada pengajian kali ini, kalau kita tidak faham kecuali ilmu yang satu ini, bahwa tidak ada peristiwa besar kecuali karena itu atas takdir Allah, dan takdir Allah itu selalu dikaitkan, sudah diperingatkan, mesti ada dosa-dosa yang mendahuluinya. Dan itu bersifat adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan hukuman. Termasuk peringatan bagi yang lain. Kalau kita tidak paham kecuali itu dan mulai memahami walaupun tidak hafal ayat-ayatnya, ternyata di Quran sudah lengkap ya, cukup. Iman kita sudah benar. Ya, dan hidup kita akan benar gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Kaidah ini wajib dipahami. Ada dua di situ, ada dua kaidah, ya, ada dua isinya. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, ya, apapun yang menimpa kamu dari musibah apapun, apalagi yang besar-besar kayak begitu. Itu semuanya hukum kausalitasnya menurut agama Allah, menurut Al-Quran adalah fabima kasabat aidikum. Maka itu semua karena akibat ulah tangan-tangan kalian, usaha-usaha kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Perbuatannya bagaimana? Perbuatan maksiat. Apakah maksiat itu yang sifatnya yang langsung merusak alam? Contohnya ya, penebangan hutan yang liar, yang merusak, seperti itu. Atau pembangunan-pembangunan tanpa memikirkan gorong-gorongnya, akibatnya banjir, itu kan juga salah. Karena salah kita, ya dosa kita. Atau karena yang sifatnya dosa membuat Allah murka, dosa-dosa maksiat. Dosa-dosa maksiat itulah yang mengundang bencana, membawa sial. Dan bertobat kepada Allah itu adalah tolak bala. Istighfar kepada Allah, tolak bala. Amar ma'ruf nahi mungkar, tolak bala. Ya tawasau bil haq, tawasau bil sabr, tolak bala. Sedekah kepada Allah karena Allah, ya sedekah karena Allah, tolak bala. Syirik itu mengundang bala. Sesajen yang syirik mengagungkan selain Allah, apakah yang di hutan, yang di gerumbul, yang di gua, yang di sungai, yang di sendang, yang batu, apakah yang di laut, apakah keyakinan kepada Nyi Roro Kidul, minta kepada Nyi Roro Kidul atau yang lainnya, justru itu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kaidah pertama, tidak ada musibah yang mengenai kita kecuali karena dosa-dosa kita. Termasuk ketika terjadi gempa, ya, karena dosa-dosa kita. Yang kedua, apa yang Allah berikan berbentuk musibah itu ternyata kecil dibanding dengan ampunan Allah yang luas. Karena itu Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Kenapa di kota ini, kalau kita bilang misalkan di Palu, Palu syirik ada, judi ada, khomer ada, perempuan ada, semua ada, LGBT ada. Ya. Terus di kota lain yo, lho kok ya ada ya sama. Kenapa kok tidak ada bencana? Karena Allah berfirman wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak. Sedikit yang diberi contoh ya di dunia, yang lainnya dimaafkan. Makanya seharusnya kita semakin bersyukur kepada Allah. Jadi walaupun terjadi di sana, kita di sini harus merasa kita dimaafkan. Sehingga Allah tidak, padahal dosanya sama, mungkin di sini lebih hebat dari sana misalnya. Kok tidak terjadi? Alhamdulillah kita banyak memuji Allah. Semakin bersemangat untuk berdakwah kepada Allah. Karena kita ingat, subhanallah, ini semua karena karuniamu ya Allah. Sesungguhnya kalau hanya dosa, kalau karena dosa, kami pun punya banyak dosa. Ya sama dengan orang Palu, mungkin lebih banyak misalkan ya. Tapi karena engkau maha pemaaf, sehingga kamu tidak ya menakdirkan bencana besar itu di sini. Ya kita berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah. Wa ya'fu an katsir. Baru semua dosa itu ada balasannya. Walau kana mitsqala dzarrah, itu kalau di akhirat. Kalau di dunia ini enggak, cuma percontohan saja. Kalau nanti ada yang bertanya, loh, kita dimaafkan lah, mereka kok diazab bagaimana? Itu nanti ada keterangannya sendiri ya. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman An-Nisa 79, ma asabaka min hasanah fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau kamu dapat kebaikan itu karunia Allah. Kalau kamu dapat musibah bencana itu karena dosamu. Terus saya ingin menyampaikan kaidah ini tetap di Quran itu. Ini yang sering dipangkas oleh orang kafir. Orang kafir enggak mau karena orang kafir namanya kafir. Orang kafir ya maklum pekerjaannya memang menutupi kebenaran. Cuma kalau kita sebagai orang mukmin kok ikut-ikutan orang kafir menutupi kebenaran, ya itulah kita yang menjadi orang paling rugi itu. Mari kaidah dari Allah ini kita munculkan untuk kebaikan negeri ini. Allah mengatakan tentang umat terdahulu loh, umat yang dihancurkan terdahulu, apa sih salahnya, kaidahnya? Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Semua kaum yang kami hancurkan itu karena kami ambil ya karena dosa mereka, karena dosa masing-masing. Jadi kami hukum karena dosa. Jadi selalu karena dosa. Ya, fakullan akhadna bidzambihi. Terus macam-macam, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang kami hancurkan dengan cara apa? Angin. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada yang kami hancurkan dengan suara yang memekakkan telinga sampai orang pada pingsan, orang mati semua. Wa minhum man khasafna bil ard, ada yang kami benamkan di bumi. Kalau Korun dulu kan juga dibenamkan. Jadi kita bisa bayangin ya bagaimana Korun dulu ditenggelamkan, ya enak-enak berjalan begini sombong, bles ya. Ada, kita bisa melihat videonya. Ya, peristiwa-peristiwa zaman sekarang. Wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan dengan laut, dengan banjir, dengan apa? Ada topan Nabi Nuh kan, air tofan. Ada apa namanya? Ada juga seperti Fir'aun dengan ditenggelamkan di laut. Wa minhum man aghraqna. Rinci Al-Quran itu membahas semuanya. Akhadna bidzambihi. Ya. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, Allah tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Baik. Mari kita baca secara cepat biar tahu. Al-An'am 146. Dzalika jazainahum bibaghihim. Itu semua kami balas mereka karena kezaliman mereka. Baghi, baghi itu kezaliman. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim, Allah menghukum mereka karena dosa mereka. Ya Ghafir ayat 21. Kemudian Al-An'am ayat 6. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami hancurkan mereka dengan dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kami munculkan kembali generasi setelah mereka, ya generasi yang lain. Kemudian surat An-Naml 52. Fatilka buyutuhum khawiyah bima dzalamu. Itu juga kamu lihat, rumah-rumah mereka sudah hancur, lebur sunyi, tak ya, berpenghuni lagi. Kenapa? Karena kezaliman mereka. Terus itu kaidah. Sehingga kita dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalamahumullah, Allah tidak pernah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri dengan syirik, dengan kufur, dengan maksiat dan seterusnya. An-Nahl 33. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimin. Zukhruf 76. Begitu seterusnya. Baik. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu rahimakallah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taat pada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat, ya, kembali beribadah, kembali berdakwah, amar ma'ruf nahi anil munkar, supaya kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Dalam surat Al-A'raf 96 sudah diterangkan, sudah diperingatkan, termasuk ya kita sekarang ini membaca peringatan-peringatan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kembali lagi ditegaskan, seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami buka itu keberkahan langit dan keberkahan bumi. Akan tetapi mereka itu kadzabu, enggak percaya. Tidak percaya dengan peringatan Allah. Diberi peringatan, macam-macam ayat dibaca, bahwa musibah besar yang terjadi itu karena dosa manusia. Enggak percaya, kadzabu. Ya, kan bagian dari takdir. Nah itu mendatangkan bala lagi. Fa akhadnahum mimma kanu yaksibun, maka kami akan menghukum mereka berdasarkan usaha mereka, dosa-dosa mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, nah untuk kita ada di Indonesia, merah-merah itu semua adalah peta indeks risiko bencana gempa bumi di Indonesia. Kita berada di cincin api ya. Jadi yang merah-merah itu, ini semua adalah yang potensi gempa setiap saat. Nah kalau kita di Jawa ini pantai selatannya kan, mulai dari Sumatera sana, Aceh. Aceh sudah pernah ya dengan tsunami yang hebat. Terus sampai ke sini, sampai sudah Lombok, nah termasuk di Palu. Ya memang ini daerah-daerah menurut sejarahnya, sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Ya ini memang sejarah daerah-daerah yang banyak atau sering terjadi, akan terjadi gempa. Tapi kapan akan gempa? Kalau kita berbuat dosa. Loh ini, ya maklum, ini kan memang maklum kan ada patahan-patahannya. Bumi ini punya patahan-patahan. Iya, Tapi patan-patan apa, apakah bumi itu bergerak sendiri? Tidak, digerakkan sama Allah patan itu. Allah sudah memperingatkan jauh-jauh. Wal ardi dzatis sadaq. Demi bumi yang punya pecahan, punya belahan, punya patahan-patahan. Allah berfirman 1400 tahun yang lalu, baru difahami orang sekarang, oh sudah disebut di dalam Al-Quran, bahwa bumi ini ada yang daerah-daerah yang pecah, yang patahan, yang belah, bisa bergeser. Sehingga itulah terjadi gempa. Nah, kapan terjadi gempa? Kalau kita maksiat. Dan tidak cukup yang amar ma'ruf nahi anil munkar. Taib. Nah, kayak begini. Makanya, apalagi ini sudah dekat dengan hari kiamat. Ya, di akhir zaman. Nabi menyebutkan di akhir zaman adalah sanawat zalazil. Akan terjadi tahun-tahun gempa. Nah, kalau kita secara iman sudah ini kan enak. Walaupun terjadi gempa yang tidak kita inginkan karena kita sudah beriman, ya enak saja. Kita berpahala, kita siap, kita tidak stres. Insya Allah begitu, orang mukmin itu tangguh. Ya, ketika dia beriman, ingat kepada Allah. Ya, taib. Apalagi ada usaha untuk tolak bala. Ya, tadi dengan bertaubat dan berdakwah. Bertaubat, berdakwah, beristighfar, bersedekah. Nah, gempa-gempa itu disebut oleh Imam Al-Qayyim dengan istilah tanafus, bernafas. Ketika bumi diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas. Baru bernafas kecil gitu aja sudah enggak karu-karuan kita yang ada di permukaan bumi ya. Disebut oleh beliau dengan az-zalazil. Dan itu kata sebagian salaf dikatakan inna rabbakum yasta'dibukum, Allah negur kalian. Allah negur kalian. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah metode Khulafaur Rasyidin. Ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati ya wa sunnatil khulafa ar-rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Ali, maka pertama kali terjadi sejarah gempa dalam Islam, zaman Nabi tidak ada. Gempa merusak tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah terjadi gempa di Madinah di malam hari. Ya tanah bergerak-gerak sampai yang namanya dipan-dipan itu ya bergerak dan pindah. Maka paginya Sayyidina Umar mengumpulkan orang berpidato. Apa pidatonya Sayyidina Umar sebagai pemimpin tertinggi zaman itu, sebagai pemerintah? Ya, beliau mengatakan ma asra'tum ma ahdatsum. Alangkah cepatnya kalian berbuat dosa. La in adat la usakinukum fiha. Kalau sampai kembali gempa lagi aku tidak akan sudi tinggal di tengah kalian. Karena Sayyidina Umar jadi memahami terjadinya gempa ini karena dosanya masyarakat. Ayo segera taubat. Kok bisa terjadi gempa? Karena kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatlah. Dan Sayyidina Umar yakin betul sampai kalau sampai terjadi gempa lagi di zamanku, aku enggak akan tinggal di sini. Itu luar biasa. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan waktu peristiwa gempa ini putranya namanya Abdullah bin Umar itu sedang sholat. Sedang sholat dalam keadaan gempa dari awal sampai akhir tidak terasa. Selesai sholat ada apa? Yaitu tingkatannya contoh sahabat radhiyallahu anhu. Sholatnya tingkatan khusyuk sampai akhir. Nah kalau kita kan tingkatan insya Allah kalau ada gempa masih lari kan. Tingkatan kita masih lari. Ya gak apa-apa, gak berdosa. Boleh menyelamatkan diri. Tapi nanti wajib qadha. Harus qadha. Kenapa saya katakan begini? Karena waktu saya hari keempat datang ke Lombok. Saya wawancarai imam masjid yang lari. Salah satu imam masjid kan banyak peristiwanya. Gimana Pak ceritanya? Oh iya saya sedang rokaat kedua selesai membaca ayat gempa, wah, akhirnya orang pada lari. Yang pertama kali lari anak kecil, wah, lari kan. Habis itu ya saya sendiri lari juga kata beliau. Udah enggak apa-apa, Pak. Sudah kodok, Pak? Belum. Sudah 4 hari enggak kodok ya. Jadi maksud kita itu ya, ya waktu itu bilang ini saking dahsyatnya gempa itu 4 hari itu enggak lupa. Sampai kodok aja enggak ingat. Ya. Jadi wajib kodok. Taubat kepada Allah, ya. Mengkodok sholatnya yang lari tadi itu, istighfar kepada Allah begitu. Tapi jamaah sekalian rahimahullah, baik, karena waktunya mau habis, sebaiknya langsung saya sampaikan saja. Jadi kalau kewajiban tadi sudah ya, kewajibannya adalah berzikir, berdoa, beristighfar, bertaubat, dan bersedekah. Itu kewajiban kalau ada gempa seperti ini. Baik, saya akan sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu foto dan beberapa video hasil kami di Palu supaya tembak semakin paham. Tapi ini maraton ini ya. Jadi terjadinya di sini, Pak. Ini biar tahu, saya kasih kursor. Jadi pusat gempanya di sini, di Donggala. Tapi tsunaminya sampai ke sini, ke Teluk Palu ini. Nah ini yang paling, jembatan kuning di sini, Pak, yang dibunter ini. Ya paling malah hancur-hancuran itu di sini. Gitu. Jadi secara teori seharusnya enggak terjadi tsunami, tapi ini luar biasa. Nah ini Kabupaten Donggala, ini seberang ini juga Kabupaten Donggala. Jadi Kabupaten Donggala itu wilayahnya pecah-pecah, diselat oleh laut, kemudian juga diselati oleh kota Palu, ya. Nah, sehingga wilayah sini ya ada polisi itu juga punya patroli laut, ya, punya boot. Baik. Jadi ada di Kabupaten Donggala, termasuk di sini juga Donggala, ini kota Palu, dan di Kabupaten Sigi di selatannya, ya 7,4 skala Richter. Baik, ini contoh begitu selesai yang namanya tsunami, gempa dan tsunami seperti apa, salah satu potretnya seperti ini. Nah, ini yang harus difahami, itu tadi, ini adalah teluk, apa namanya, Palu. Yang ini jembatan kuning. Ya, ini jembatan kuning yang hancur lebur itu. Jadi dari sana menghantam ke sini. Ini adalah Balaroa. Balaroa ini perumahan tertua di kota Palu. Ini masuk kota Palu. Ini yang terjadi likuifaksi ambles ke bumi. Ini satu, tempat ambles pertama. Luar biasa ini. Dahsyatnya, padat penduduknya karena perumahan tertua, ya. Ini Perumnas Balaroa. Nah, hancurnya itu karena di sini adalah lereng gunung Gawalise, itu dari barat ke timur, lelehnya itu ke bawah. Ini kan sungai, sungai lembah. Ya, jadi dari barat ke timur. Yang kedua, daerah Petobo. Petobo. Kalau ini anu, Pak, ini daerah mana namanya? Ini airport, ya. Bandara Kota Palu. Nah, dekat dari bandara. Ini Petobo, Kelurahan Petobo. Ini luas sekali, nanti kita lihat gambarnya. Ini dari timur ke barat. Karena dataran tingginya sebelah timur. Ya, sebelah timur. Dari timur ke barat. Sampai ke 2 kilo lebih, sampai 3 kiloan. Ini desa Jono Ugi. Nah, Jono Ugi ini yang dari Kabupaten Sigi. Sudah di luar kota Palu, di luar Kabupaten Donggala. Ini likuifaksi juga jauh sekali, 2 kilo lebih, ya, juga sama. Jadi tiba-tiba likuifaksi itu pembuburan tanah, tanah berubah jadi bubur. Setelah jadi bubur, bukan bubur biasa, ya, dia berombak kayak tsunami darat begitu. Lalu tenggelamlah semua yang ada di atasnya, bangunan semua bles. Seorang-orangnya dalam waktu sekejap. Baik, dalam apa yang kita dapatkan dari korban-korban yang hidup diantaranya, misalkan di Petobo sini ada ibu-ibu sama anak gadis sama adiknya laki-laki kecil yang kehilangan nenek sama saudarinya meninggal waktu itu. Itu anaknya gadis yang baru semester 1 kuliah. Dia cerita dia sama keluarga kecilnya yang selamat ini itu bergulat dengan mati mulai maghrib karena mau sholat, ya, maghrib sampai begitu gempa, cepat sekali gempa, patah semuanya. Setelah itu gempa lagi, keluar lumpur. Lumpurnya ini lumpur dingin, bukan lumpur panas, ya. Rasanya itu dingin, lumpur hitam. Itu langsung menenggelamkan semuanya, termasuk gadis tadi itu sampai ke leher sini. Dia sampai tenggelam sampai leher, berjuang untuk bisa selamat ya, lari sampai ke atas, ke daerah atas, ke daerah timur. Nah, ini sebelah timur, naik ke atas ini. Itu butuh waktu dari maghrib sampai jam 1 malam. Baru bisa selamat. Itu hidup dalam lumpur ini. Itu yang selamat seperti itu. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ini di Jono Uge. Ya, lebih ke selatan lagi. Baik. Kita lanjut. Ya, ini kami bertujuh waktu lalu. Ini ketika datang. Ini disambut oleh korban terakhir yang mengungsi. Jadi Masya Allah dia juga korban dan relawan. Ya. Baru kita datang terus berobat ke Surabaya. Nah, ini salah satu ini petugas pejabat pemerintah yang cukup tinggi di Petobo. Selamat. Nah, juga punya kesaksian betul apa yang diberitakan di YouTube-YouTube bahwa memang menjadi ya pusat perjudian betul. Sampai beliau bilang waktu kejadian saya berangkat ke masjid, tetangga masjid kanan kiri itu sedang sibuk di teras untuk membaca buku judi. Angka-angka judi yang akan keluar nanti ya kok forecast dulu di Indonesia di sini ya di Indonesia. Ini nomor togel begitu ya. Tapi pusatnya di Singapura. Kalau judi di sana itu bandarnya pusatnya di Singapura. Nah, itu kata beliau, iya, tetangga masjid pun enggak sholat, ya sinau. Walaupun muslim, walaupun muslim. Bahkan mereka membangun masjid pun dengan uang judi. Menghajikan orang dengan, pokoknya serba judi. Itu baru, ya, kalau sudah judi apalagi yang lain. Ya, jadi betul memang, kata beliau betul. Tidak memungkiri. Nah, ini salah satu, ini Puldapi. Ya, saya pakai jaket Puldapi, sedang pakai rompi Puldapi, menyerahkan uang bantuan Puldapi ke posko bersama. Ya. Karena saya kan selaku tim YBM, ya tim Puldapi juga iya. Nah, posko bersama itu punya dua dapur umum, setiap hari memberi makan 6.000 lebih, 6.000 porsi lebih per harinya. Ya. Jadi masak tiap hari itu 6 kintal 40 kilo per hari. Itu kalau bukan pejuang-pejuang hebat enggak bisa. Ya, dan rapi. Nah, itulah di antara posko bersama kita di antara fadilahnya melakukan ya kerjasama, koordinasi dalam hal penanggulangan bencana atau untuk membantu korban. Taib ini contoh dapur umumnya. Ya, kita di sana ya selain mengumpulkan orang, ya ceramah, juga membagi-bagi, kemudian juga mendatangi orang per orang, sebagian orang untuk kita beri nasihat. Nah, ini contoh masjid. Nah, di sini adalah tempat masuknya sabu-sabu yang geng yang sangat kuat di sana. Tempat masuknya sebelahnya masjid. Masjid kuno tahun 63 sudah dibangun. Nah, gelombang tsunami itu meloncat melewati atasnya kubah masjid. Jadi melewati masjid. Begitu melewati masjid, di depan masjid itu ada tiang listrik besi yang lama ya. Itu langsung bengkok begitu. Tiang listriknya kena terjangan tsunami dari atas. Ya, luar biasa. Ya, salah ya di antara keajaiban-keajaiban. Nah, jadi lulu lantak seperti ini juga tsunami, ini pohon mangga, di atasnya pohon mangga ini. Saat tsunami ini tenggelam. Ya, kapal kandas ke daratan, kapal perintis, kapal besar ini. Kapal Sabuk Nusantara, ada tulisannya ya. Sabuk Nusantara. Nah, ini termasuk ada tim traumatic healing ya untuk menghibur anak-anak, terus ya menasihati, memberi permainan, memberi hadiah-hadiah. Kita kerjasama dengan Kapolda Sulteng, ya. Dan ini di Masjid Kapolda yang lama, kan ada dua kantor, kantor lama, kantor baru. Ini yang masih difungsikan pusatnya di dekat kota, memang yang lama. Itu dengan Pak Kapolda habis memberikan ceramah. Nah, ini dengan Kombes, dengan Polres, Polres Donggala. Ini Polres Donggala orang Jogja ternyata. Orang Jogja jadi Polres Donggala. Nah, sehingga ketika kita di Donggala ya mampir ke kantor beliau. Ini kantor beliau. Ini ada tulisannya kan Donggala. Baik. Nah, ini kita ini korban tsunami di pinggir pantai Donggala. Ini suami istri, ini guru ngaji, ibu-ibu ini guru ngaji. Bapak ibu perlu diketahui, sampean bisa membayangkan betapa dahsyatnya musibah itu. Mereka ini bisa selamat dengan anak-anaknya, jumlah keluarganya 20 orang selamat semua. Tapi tidak tersisa kecuali nyawanya sama baju di badan saja. Rumah habis, 3 perahu motor habis. Ini saya temui hari ke-28. Di hari yang pemerintah mengumumkan berakhir masa tanggap darurat. Ibu ini walaupun dulu guru ngaji, tapi subhanallah selama 28 hari sepertinya belum bisa menerima kenyataan. 28 hari tidak bisa untuk menyentuh kakinya di tempat bekas rumahnya itu, tidak berani. Ini baru pertama kali dia nginjakkan kakinya. Dan kita panggil pun tidak mau. Akhirnya saya datangi, saya nasihati. Ya dia, beliau menangis. Nah, dia ngumpulkan ini lepek-lepek kecil itu. Ini lari dari gunung, 28 hari di atas gunung. Dan selama 28 hari tidak jelas jelunturungannya kemana. Habis ini kemana. Kalau kerja-kerja apa. Kalau tinggal rumah di mana. Mereka ini banyak yang begini yang tidak siap. Harus didatangi, dinasehati, dibantu, dan seterusnya. Ya, kasihan. Jadi walaupun dinyatakan sudah tidak ada tanggap darurat, nyatanya masih banyak orang darurat. Kelompok-kelompok yang sudah ngungsi dekat kota pun tidak punya MCK, banyak. Makanya kita datang itu juga enggak telat banget. Ya, kita masih bantu untuk bangun-bangun MCK. Nah, ini tim medis dari nasional, ketua tim medis Muhammadiyah ini. Kebetulan ternyata kakak dari salah satu anggota kita ini, Pak Sony, yang kemarin kita datangi karena sakit. Nah, ini kakaknya, ini kepala dokter, pimpinan dokter gawat darurat se-Indonesia yang membagi tenaga medis ke sana. Perhatikan dahsyatnya kekuatan Rabbul Alamin sebagai bukti bahwa kiamat pun bisa. Ini adalah jalan cemara, lurus terus langsung ke Gunung Gawalise sana. Sebelah kiri itu perumahan Perumnas Balaroa yang ambles. Ini setelah gempa menjadi letter S begini. Ini jalannya, Bapak Ibu. Ya, ini tiang listrik yang sama. Ini tiang listrik, ini tiang listrik. Ini pohon, di sini ada daun kelapanya, daun kelapanya. Kok sing nekuk iki sapa? Sing iso nekuk ini? Ya lek nekuk jemblem. Nah, ini subhanallah tanah jadi begini. Jadi kayak ditarik ke sini, tarik ke sini. Ini luar biasa. Ya, walaupun masih utuh secara umum bangunannya, hanya retak-retak masih dihuni juga. Tapi ya miris, orang-orang was-was untuk tinggal di sini, daerah yang seperti ini. Ini Ustadz yang kita datangi, juga gak tahu ini Ustadz di tengah kota, dia bilang selama 28 hari ya, dia gak dapat bantuan. Kan dia dulu lulusan dari Jawa, sehingga kita kenal, kita datangi, ini di antara murid-muridnya. Ya Ustadz, ya kita hanya dapat bantuan dari antum-antum begini, dari orang, dari Ustadz dari Jawa yang kenal saya. Kalau dari pemerintah saya enggak pernah dapat, enggak tahu. Ya namanya trek-trekan itu lewat, enggak tahu untuk siapa saja. Kok saya di sini ada tenda di tengah kota, enggak dapat apa-apa. Ya saya enggak ngerti koordinasinya kayak apa ya. Taib, nah ini masjid yang apung. Ini dermaga zaman Belanda yang sudah lama direklamasi terkubur. Lalu di atasnya ada rumah. Begitu kena tsunami, hancur reklamasinya, hancur rumahnya, kelihatan tonggak-tonggaknya. Diperkirakan sudah 60 tahunan terbenam. Tidak ada orang tahu kalau ini dermaga zaman Belanda di Teluk Palu. Ya. Nah, ini wilayah di desa Lolu dan Jono Uge. Jadi yang hancur, yang terdampak, yang ambles dan terdampak itu seluas 436,87 hektar. Wilayahnya di satu lokasi, Jono Oge ya. Kalau jalan yang rusak, kalau disambung-sambung, jalan utama dan lain-lain itu sepanjang 7,77 km jalannya yang rusak itu. Di Jono Oge. Baik, Jono Oge. Baik, kita cepat aja. Contoh, ini contoh video. Bismillah. Contoh video, kita datang ke Jono Oge. Ya. Enggak apa-apa. Ya, kalau di video pernah ada viral seperti kelihatan towernya berjalan padahal bukan tower yang berjalan, yang nyuting itu yang berjalan ya. Towernya tetapi sudah ambruk towernya. Towernya sudah ambruk. Itu daerah Jono Uge namanya. Jono itu rumput, Uge itu banyak rumputnya, memang daerah subur. Ya. Ini ya putus jalan rayanya berapa 2 kilo lebih. Jalannya itu hilang. Ya, hilang. Pindah ambles, rumah ambles. Ya. Terus sampai nah begitu di sini, ini di sini. Nah, ini pas jembatan, habis itu sudah sepanjang itu. Ya seluas 400 hektar tadi, 400 hektar lebih. Iya. Berupa yang dulu ini perkampungan, jalan raya, sekarang berubah jadi kebun jagung kan gitu ya. Baik. Ini subhanallah, sekali lagi kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, makanya disebut ayat. Baik, kita percepat. Nah, ini kemudian yang di Petubu. Kalau di Petubu itu sekitar 200 hektar. Ya, Kelurahan Petubu. Itu yang di bawah ini bentuknya. Seperti ini langsung, ya seluas ini di Petobo. Jalan yang terdampak 30 km jalannya. Ya. Jalan yang terdampak 30,75 km. Ya. Terus jumlah bangunan itu 2051. Nah seperti ini dari timur. Kami datang malam hari dari bawah, siang hari datang dari arah timur, dari atas, dari dataran tingginya. Dari sini. Nanti kalau foto-foto yang kita ambil berarti dari sini. Ini jalan raya putus sampai jalan Muhammad Soeharto di bawah ya. Ini putus di sini. Pertamanya dari sini. Ya biasa. Ini irigasi biasa. Kemudian terjadi maghrib itu dari sinilah pertama kalinya terus longsor dan membenamkan semuanya segalanya. Nah itu kalau videonya, bentar. Kalau video yang detik-detiknya kan jalan. Kalau dari satelit sudah tahu semua. Dari satelit seperti itu. Itu Petobo. Ya. Peristiwanya contohnya seperti ini. Habis ini peristiwanya. Bagaimana ketika terjadi seperti ini? Ya seperti inilah. Jadi rumah pada ambles, orang pada keluar enggak karuan sudah. Lihat para ambles di depan mata mereka. Ya. Ini Louis Faxi. Contoh nyata. Bapak Urahmullah, jadi itu. Kemudian ini seluas hampir 200 hektar terkubur rata dengan tanah. Tersisa hanya seng-seng saja, seng atap. Rumahnya mana ambles. Jadi pasca itu, ini 3 hari. Difoto 3 hari setelah kejadian, ya seperti ini. Jadi sisa hanya atapnya. Tapi habis itu kering kembali. Ya, ini di sebagian tempatnya seperti ini. Ini Petobo, perhatikan ada gambar apa. Ini kita datang dari atas. Dari atas, dari sini yang titik awalnya itu longsor ke sana. Ya. Jadi tanah jadi bubur, pembuburan tanah namanya likuifaksi. Di sini ada tulisan apa ini, di tembok ini. Korban Palu Nomoni. Korban perayaan syirik. Mereka sendiri yang nulis loh ya. Jadi kita datang itu sudah ada tulisan ini. Korban Palu Nomoni, korban perayaan syirik. Ini murka Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh videonya dari sana. Kita datang dari atas. Nah, ini irigasinya. Ini irigasi, ada sungai kecil gitu, sungai irigasi untuk persawahan. Nah, kemudian titik awalnya di sini. Dari sinilah terus ke barat. Dari timur ini terus ke arah barat. Ini kita jalan terus. Kita jalan. Perhatikan. Ini ada, nah ini langsung. Bentar. Ini ada tulisan dari mereka juga. Nah, ini mulai di sini. Nah, di sini ada dua tulisan. Ini yang tadi korban Palu Nomo ini biar tahu ya. Ini tulisannya, kampung kami ditelan bumi, petubu, tinggal kenangan. Kami butuh tempat tinggal. Gitu ya. Jadi memilukan sekali. Nah, kita wawancara dengan, ini kan rumah terakhir, rumah yang selamat. Sebagian keluarganya enggak selamat. Itu juga kita wawancarai ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sepanjang mata memandang ini. Kita masuk sampai ke tengah. Ya, sampai ke sisi utara. Ini ke utara. Ya, ini masih gembur-gembur, tanah gembur masih ada. Baik. 25 Oktober. Baik. Inilah perkampungan bisa hilang ya. Jazakallahu khairan Allah. Dan sebelum ada peristiwa ini tidak ada orang percaya kalau dibilang nanti terjadi tsunami. Tsunami dari mana? Kita ini di tengah daratan, jauh dari lautan. Subhanallah, ada tsunami bentuk lain. Tsunami bawah tanah kata orang-orang. Jadi bayangan orang-orang itu di bawah itu ada danau, ada laut itu. Lalu ketika terjadi gempa goyang, ya di atasnya ikut goyang. Itu bayangan orang-orang. Nah, ini wilayah perumahan Balaroa. Sudah ganti yang ketiga. Jadi Jono Uge sudah, Petobo sudah. Ini Balaroa. Ini luar biasa. Banyaknya entah berapa. Ini padat. Ini di kota Palu. Perumahan disebut di sini bangunan 1.700 lah ya. Kalau menurut meteran listrik itu 1.700 rumah. Jalan yang terdampak 12 kilometer. Ini yang banyak tidak selamat. Ya. Nah seperti ini, perhatikan gambarnya, insya Allah lokasi Balaroa tadi. Lokasi Balaroa, ini perumahan Balaroa yang jalan yang sekitarnya di sini, yang kita datang dari sana ke sini, itu jalan lurus bisa jadi bengkok tadi ya. Itu Balaroa sini. Ini dari arah barat ke timur, sangat luas sekali, langsung tenggelam. Nah di sini ini, diyakini dulu, kita ketemu dengan 4 orang bersaksi sama orang tua-tua. Tahun 80-an di sini ada Blumbang dan masih ada. Kalau ada sapi masuk di sini atau batang pisang kita masukkan di sini, itu keluarnya di laut sini. Di laut Taman Ria sini. Artinya di bawahnya berarti ada goanya. Ya kan jadi masalah. Ya dan ternyata kemarin di hari biasa air laut aja sudah meluber lagi, sudah menggenangi jalan raya. Artinya sudah ada amblesnya tanah. Nah, terus ini Teluk Palu. Ini yang jembatan kuning itu di sini. Jembatan kuning di sini. Dan di sini juga sudah ada banyak buaya sehingga tidak ada orang berani ke pantai. Pada 2017 ketika Palu Nomo ini kedua, ya selain hujan, angin, badai juga ada orang yang dimakan buaya di sini. Ya, setahun yang lalu. Baik, ini ketika kita enggak ngaji, enggak beriman kepada Allah, mereka itu hanya sibuk, orang itu hanya disuguhkan sibuk, wah ini peristiwa terjadinya itu ini ada patahan yang ini ditarik ke sini, ini tarik ke sini sehingga begini, hanya itu aja. Tidak dikaitkan dengan dosa manusia. Ini bukan terjadi kebetulan, ini diatur oleh Allah yang Maha Mencipta. Itulah yang mahal yang kita ingin mendengar dari para pemimpin kita, mengajak untuk tobat nasional untuk kebaikan negeri kita ini. Taib jamaah sekalian rahimahullah, waktunya habis ya, Balaroa. Waktunya mendar. Ini sebagai penutupnya contoh aja, contoh Balaroanya. Ini di Balaroa tadi. Ya, ini Balora, ini gunung, ini tanahnya berbatu, ini pinggir gunung ini. Masuk perumahan, nah, ini kota, kota Palu, ada di bawah, di lembah sana. Jadi batunya gede-gede, besar-besar. Taib, langsung ini terakhir jembatan kuning. Ini hari ke-28 sudah mulai digergaji, mulai diangkuti. Hari ke-29 ini, ke-28. Nah. 26 Oktober. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah, demikian saya berharap hikmah-hikmahnya bisa bisa difahami dan misi kita ke sana juga kita buat ada laporannya, ada bukunya, videonya juga banyak. Itu misi kita di sana. Lalu ini misi lanjutannya. Juga kami tuangkan di buku-buku kita ini, termasuk buku yang di majalah, majalah Al-Um, majalah bulanan, yang judulnya Pahala Relawan Kemanusiaan. Pahala Relawan Kemanusiaan. Nah, kalau seperti ini agama universal, bukan lokal. Nah, ini untuk mencerdaskan soal polemik Islam Nusantara. Ini tentang cinta nasionalisme dan cinta tanah air. Baik, ini kemarin tentang cadar budaya atau agama, soal tuduhan cadar ada radikal, teroris dan seterusnya. Banyak. Ini Indonesia banyak pemurtadan, jumlah umat Islam berkurang. Kita tulis rawan pemurtadan. Kita butuh pemimpin, ya karakter generasi pemimpin dan seterusnya. Alhamdulillah. Nanti mungkin sebagian ada hadiah untuk Pak Lurah ya. Silakan Abu Hasan bisa menentukan sendiri. Saya tinggal nyerahkan. Ini masjid ramah anak. Masjid itu harus nyaman untuk ibadah dan ramah untuk anak-anak diantaranya. Demikian dari kami. Kami persilakan ke moderator.
Kami sampaikan jazakallahu khairan kepada antum Ustaz. Ustaz beliau Dr. Agus Hasan Basori LC/MAG telah menyampaikan tentang bagaimana kondisi saudara kita yang ada di Kota Palu dan juga Kabupaten Donggala Ustaz ya.
Dan Kabupaten Masyaallah. Sigi
dan juga Kabupaten dan Kabupaten Sigi di Pulau Sulawesi. Semoga menjadi ibroh buat kita semuanya akan pentingnya kita mengaitkan bencana dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, untuk selanjutnya ada dari peserta yang akan bertanya, kami persilakan untuk ke depan dan menyampaikan pertanyaan. Silakan dari jamaah semuanya. Mbah Mul, silakan maju ke depan. Ke depan sini Mbah Mul. Riki. Ya. Beliau sesepuh. Tetapi semangat ngajinya luar biasa Ustaz.
Masyaallah, alhamdulillah.
Beliau tinggalnya di Banyu Biru.
Mubarak. Ya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mbah Mul tanya. Apa benar ini musibah pertama di Palu itu ada apa penjarahan para preman ini. Terus yang kedua, di Palu ini musibah dari Allah karena banyak maksiat, terutama kesyirikan, perzinahan,
LGBT,
kemudian
perjudian,
apa itu narkoba dan lain-lain. Lah untuk ini wajar kalau sudah diberi apa musibah. Tapi mengapa di Aceh dan Lombok kok padahal ya banyak yang alim loh ini kok mendapat musibah? Mohon penjelasan.
Nah.
Terus yang ketiga, ini biar tak rangkap ya. Ya. Tiga, ada seseorang yang apa meyakini bahwa bencana itu dari alam, dari perbuatan alam. Pokoknya tidak mengenal Allah. Yeah. Nah ini bagaimana hukumnya? Jadi tak tambah iya kesuwen. Dah cukup siap.
Assalamualaikum, masya Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya kalau beliau tua tapi berjiwa muda ya. Langsung kenalannya dengan tiga pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama, apa betul ada penjarahan? Iya. Penjarahan ya cukup luas. Jadi fenomena waktu itu, dan ini memilukan ya, memilukan. Hari pertama bencana, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, mayat-mayat pada bergelimpangan, mulai dikumpulkan di rumah sakit-rumah sakit. Setelah terkumpul di rumah sakit, tidak ada yang menguburkan, tidak ada yang mengurus. Jadi sampai hari keempat, hari kelima, itu belum masih sampai meletus-meletus, melepuh tubuh orang yang wafat. Ya, itu di sisi lain di kota ini. Jadi kota seperti kota mati. Seluruhnya ambruk, hancur, jenazah numpuk, yang hidup menjarah. Jadi semacam ada kelumpuhan situasi, lumpuh, tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintah, tidak ada arahan gitu. Nah, penjarahan itu ya pertama makanan. Habis itu meluas, apalagi ada unsur luar. Unsur luar itu desa yang tidak kena gempa masuk ikut menjarah. Gitu loh. Jadi ada unsur luar. Menjarahnya bawa truk, bawa mobil. Toko-toko apa itu dimasukin, dibawa pergi. Sampai berangkasnya perguruan tinggi itu diambil. Jadi istilahnya orang sana cerita sama kami itu, pokoknya Ustadz hari-hari itu kaidahnya adalah yang bisa kamu angkat, angkat. Yang kamu bisa kamu gotong milik siapapun. Sudah. Memang kita melihat ini gudang ini dulunya tertutup, ditinggal pergi orangnya habis dijarah. Toko-toko ini, ruko ini habis dijarah. Memang luar biasa penjarahan itu. Betul. Ada. Nah, itu kan suasana mencekam. Nah, dokter-dokternya sama perawat yang di rumah sakit yang seharusnya ngurusi orang sakit itu, karena sudah enggak ada, seolah-olah enggak ada siapa-siapa, akhirnya yang ngurusi jenazah. Saya datang ke rumah apa Undata, rumah sakit Undata itu rumah sakit provinsi tengah kota, ya itu yang sampai melepuh 4 hari enggak ada yang, sampai dokter-dokternya bikin video itu. Karena minta tolong siapapun yang tahu lah, siapa yang ngurusi jenazah ini. Kami dokter dan perawat seharusnya ngurusi, ngobati orang sakit. Sekarang ngurusi ini karena jadi wabah. Apalagi sudah mulai hujan waktu itu, jadi ketambahan hujan. Jadi memang itu situasinya. Nah, artinya ke depan seharusnya kita sudah waktunya lah ya, punya SOP penanganan bencana yang memadai. Hari 1 sampai keberapa gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau oleh pemerintah sekitarnya, sehingga langsung otomatis bisa tertata gitu loh. Itu kan juga butuh waktu, memang butuh waktu, butuh peralatan, butuh pelatihan, macam-macam. Jadi gak lumpuh, kalau itu seolah lumpuh memang. Kemudian yang kedua, bagaimana di Jogja, di Aceh, di Lombok, dan seterusnya. Intinya kaidahnya sama. Pasti ada dosa, pasti. Jangan sampai kita memungkiri dosa kita terus mengatakan Allah zalim. Bahwa kita enggak dosa kok. Masa begitu ya. Kita itu pasti dosa. Buktinya mana? Rasulullah SAW bersabda begini. Lalu karena pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang soleh? Kan banyak orang soleh. Baik, mari kita baca hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya idza dhaharatil ma'asi fi ummati, kalau sudah tampak di permukaan, dhaharat itu muncul, tampak di permukaan, ma'asi maksiat-maksiat tadi sudah ada, sana LGBT, perjudian, homer, zina, yang sabu, syirik kan gitu ya. Kalau sudah muncul maksiat fi ummati di tengah umatku, ammahumullahu bi'adzabin min indihi. Allah akan meratakan mereka dengan azab. dari sisi Allah. Fakultu, lalu saya tanya, ya Rasulullah, ini Nabi bersabda tentang umatnya loh, tentang umat Islam. Ya, tentang umat manusia, umat di zamannya, umat setelahnya. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun? Bukankah di tengah-tengah mereka ada orang-orang soleh, ada mukmin, muslim soleh, ada masjid, ada pondok, kan gitu ya? Kata Nabi, bala, betul, iya, ada orang-orang soleh itu ada. Wong di Petubu itu ada Islamic Center, ada masjid, tapi tadi itu kondisinya tetangga masjid pun waktu azan maghrib bukan pergi ke masjid, semuanya sibuk dengan apa tadi? Dengan namanya orang sana kitab judi namanya, kitab judi ya. Kata Nabi kultu, terus Ummu Salamah ini masih belum seolah-olah masih perlu penjelasan. Kaifa yusna bi ulaik ya Rasul, kalau orang soleh juga ikut tertelan musibah, lah terus gimana itu, gimana nasibnya? Mereka itu bagaimana nasibnya? Kata Nabi, yusibuhuma asobanas. Orang soleh akan terkena apa yang mengenai manusia. Summa yasirun, kemudian nanti setelah itu mereka kembali kepada, mereka akan ila mafirati minallah, menuju kepada ampunan Allah, waridwan dan ridha Allah. Kalau di hadis yang lain, yuba'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing, yang beriman, yang niat ikhlas, yang niat ibadah, yang apa, mereka akan dapat pahala. Dan di dunia musibah ini mensucikannya sehingga menjadi ahli surga. Itu diantara hikmah dibalik musibah ini, begitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Yang ketiga, bagaimana kalau mengingkari hubungan musibah ini kalau akibat dari dosa? Wah ya, itu dosa besar. Itu yang termasuk oleh Allah dikatakan walakin kadzabu, itu dosa takdzib. Dosa mendustakan Allah, enggak percaya lagi dengan Quran, percayanya hanya dengan analisa-analisa dari sebagian orang. Alam itulah sama dahriyun. Dahriyun itu alam ini musibah ya terjadi sendiri, mati ya mati, hidup ya hidup. Enggak ada Tuhan di baliknya. Nah, itu dahriyun, orang-orang ateis ya, orang-orang yang anti Tuhan. Ada yang ateis itu memang semi, ada yang totality ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kami dari rombongan yang mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman takmir di Masjid Al-Burhan ini. Masya Allah, kami senang apalagi melihat sejarahnya di sini, pelopor ilmu dan dakwah. Ya, luar biasalah bagi setiap orang yang berkecimpung di dalamnya. Banyaklah berharap kepada Allah dan lanjutkan, kembangkan supaya sekali lagi di akhir zaman seperti ini, kita yang menjadi pelopor da'i, yang mengawali, itu bisa mendapatkan pahala yang mengalir terus dan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kemudian ya, yang kedua, ya kalau ke Malang, monggo silakan mampir ke Pesantren Al-Um. Ya. Di Google sudah ada Pesantren Al-Um, Kota Malang, insya Allah ketemu. Demikian, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.